ukas tilbud og spar.
Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv I medie, kunst og kulturbransjen.
Denne episoden sponset av regnskapsprogrammet Fiken. Som frilanser det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap det letteste å ta fatt I. Fiken har som mål å gjøre regnskap lett. I Fiken kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, levere moms og skattemelding, alt fra samme sted. Du kan prøve gratis I 30 dager på fiken.no.
Jeg sitter nå på Spaces I Oslo og har besøk av Heidi Hundset Hart. Heidi 33 år gammel og jobber som illustratør I Etiopia. Heidi opprinnelig fra den lille bygda Balestrand I Sogn og Fjordane, men de siste to årene har hun bodd I Addis, hovedstaden I Etiopia, og for ett år siden tok hun sats, sa opp jobben og ble frilansende illustratør på fulltid. Jeg oppdaget Heidi på Instagram, eller jeg oppdaget tegningen hennes. Da jeg så at hun bor I Etiopia, ble jeg veldig nysgjerrig. I dag vil jeg snakke med henne om hvordan hun har etablert seg som illustratør I Etiopia, hvordan kunstscenen der, hvordan hun får oppdrag, og om å lage egne farger fordi det lite tilgang på ressurser der hun Hei Heidi!
Hei Kristina!
Jeg har jo holdt øye med deg en god stund og sett på de fine tegningene dine, men det noe veldig fint med å sitte I samme rom.
Ja, det det.
Så jeg glad for at vi får til dette.
Ja, jeg veldig, veldig glad.
Men du, kan ikke vi begynne å snakke litt om den byen du bor I nå? Fordi det jo eksotisk,
ja.
Har jeg veldig lyst til å høre om. Mm. Hvordan det å være kunstner der?
Åh, det noe jeg som jeg har tenkt på veldig lenge, å bo I Addis da. Og det å drive med kunst der, det en drøm. Det jo bare, altså den atmosfæren og de folkene som jeg møter hver dag, det sånn varme da. Det en sånn smilende ansikt og det en helt annen sånn impuls, kanskje. Og det så masse inspirasjon å ta fra og hele tiden noe nytt. Noe nytt og spennende. Og så det at jeg lærer så mye av meg selv, av å bare være norsk I Etiopia. Og som kunstner selvfølgelig, det jo... Nei, jeg synes det bare helt akkurat det som jeg har lyst til å gjøre. Det gjør jeg akkurat nå.
Så fantastisk å høre.
Ja.
Så du skal ikke flytte på deg med det første? Høres ut som...
Håper ikke det. Nei. Nei, det håper jeg ikke.
Men nå du hjemme på serie,
mm-hmm.
og jeg har vært I Balestrand, mm. nå en liten tur til Oslo. Balestrand jo en liten bygd, men mm. jeg googlet og så at det bor ca. 1300 innbyggere der. Mm-hmm. Hvordan nå hopper jeg liksom fra Addis til Balestrand.
Ja.
Hvordan hjembygda di?
Åh, nydelig. Kjempeliten, men den har jo vært alltid en sånn metropole for kunstnere, spesielt under nasjonalromantikken, så kom jo alle de store kunstnerne for å male de vakre fjellene. For det var noe spesielt med Balestrand og det lyset, fordi det veldig åpent. Det ikke så masse fjell rundt, men det veldig åpent. Du ser liksom fjorden, og så har du vakre fjell bak. Og så det bare... Nei, det helt nydelig. Det jo det. Så det jo en kunstbygd, sånn sett. Masse, så jeg får veldig masse inspirasjon bare å være I Balestrand også. Så det ikke noe sånn at jeg lider av å komme til Norge heldigvis så jeg har jo fått jeg tror jeg har fått veldig mye kreativitet fra bygda. Det har jeg.
Og så får du kanskje veldig sånn kontrastfylt inspirasjon?
Ja, veldig.
Ved å kunne hente inspirasjon fra begge disse stedene?
Ja, det har du så rett i. Det liksom, ja, hvordan skal jeg si det? Det altså, når jeg i Addis, så savner jeg natur. Den der norske naturen, og spesielt kommer fra en så vakker bygd som Balestrand, med fjord og fjell, og veldig stille og rolig. Men når jeg i Balestrand, så savner jeg den impulsen og det høye tempoet som i Addis, og alltid noe som skjer, og litt sånn, ja, hva er det som skjer i dag? ja, så det er faktisk et godt poeng. Det liksom det her å få begge deler. Det er kanskje veldig godt som kunstner. Ja.
Merker du om det påvirker kunsten din på forskjellige måter? Liksom skaper du forskjellige ting når du hjemme i Norge i forhold til Addis?
Ja. Ja, det tror jeg. Det har jeg ikke tenkt på før, men når de spør meg om det, så litt sånn, jeg maler mye mer natur og fjell i Balestrand. Og det er jo det alle gjør. Det alle skal jo male så fjell da. Og selvfølgelig natur, og så blir det mer kanskje ansikt og folk når jeg Addis. Det litt morsomt. Det har jeg ikke tenkt på før. Ja.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+.
Du har jo bodd litt i Afrika i løpet av oppveksten din også. Kan ikke du fortelle litt om det?
Jeg og familien, vi reiste til Tanzania på 90-tallet. Da jobbet pappa med et sånt plantingsprosjekt med Norad. Så vi dro jo dit i 2 eller 2,5 år. Ja. Og det var noe som satt igjen med meg da. At jeg hadde så lyst tilbake igjen. Jeg tror at det er jo veldig mye av grunnen til at jeg nå i Etiopia. Det at jeg hadde en sånn god opplevelse i Tanzania. Ja. Det var liksom, jeg gikk på en skole som var veldig kreativ og veldig sånn utfoldende. Det var musikk og kunst hver eneste dag. Så det var veldig masse fokus på det kreative da. Så kanskje jeg hadde en sånn lengsel etter at i Afrika, der er man kreativ.
Hvor gammel var du da dere bodde i Tanzania?
Da var jeg, skal vi se, 10 år, kanskje? 9-10 år.
Det må jo ha gjort enormt inntrykk.
Ja, det gjorde jeg. Jeg husker jo alt, eller alt, men jeg husker jo så mye. Fordi det var jo det å flytte fra Balestrand, og så ned til Tanzania, og oppleve på en måte, når du er liten, den der flytteprosessen, som var, den var tøff i begynnelsen, det å si ha det til vennene mine, for eksempel, og vi måtte jo brevveksle. Så jeg har lest gjennom brevene mine nå tidligere, det er veldig morsomt. Men det var jo ikke internett og sånne ting. Så sånn sett var det jo vanskelig i begynnelsen, men så fikk jeg venner der. Og jeg er kjempetakknemlig for at mamma og pappa tok det steget og tørte å dra da. Det er jeg. Så ja, nei, ikke noe. Jeg anbefaler det da, hvis folk får noe. Ja, sånne muligheter.
Mulighet.
Ja.
Og så, hvorfor akkurat Etiopia? Hvordan havnet du der?
Ja, det liksom sånn, jeg spør meg selv sånn av og til, like, hvorfor Etiopia? Men det var på en måte, det var en mulighet da. Det var, jeg hadde noen eller jeg kjente noen som skulle til Etiopia og bo der. Og så fikk jeg en mulighet. Jeg hadde sånn noen måneder med fri. Og så hadde jeg hatt så lyst i mange år å bo i Afrika en eller annen plass. Og hadde kjempelyst til å teste det ut. Og dette er jo 10 år siden snart. Så jeg satte meg på flyet. Det var sånn, ja, jeg skal bare dra til Etiopia. Så jeg satte meg på flyet sånn, noen veker etterpå. Hadde en plass å bo, og fikk kontakt med en som trengte en kunstlærer som jobbet. Så jeg reiste, og så jobbet jeg frivillig noen måneder i Addis. Så det, ja, det var sånn det begynte.
Så da jobbet du som kunstlærer for?
Ja, det var en skole, men de hadde sånn ettermiddagsskole da, eller det var ikke ettermiddag, det var jo hele dagen, men det var for å få kvinner inn i arbeid, som aldri hadde tatt utdanning før, og kanskje ikke gått ungdomsskole, et cetera. Så de fikk et papir, eller et dokument, som de kunne ta til ulike barnehager og si at jeg har tatt det og de fagene. Så jeg fikk undervise 40 damer i alle aldre, kunst. Og jeg vet ikke hvem som fikk mest ut av det. Sånn av og til tenker jeg at man tenker kanskje sånn om man skal til Afrika og hjelpe folk. Men jeg tror det er sånn reise som egentlig får mest sånn input av og til. Sånn, ja. Jeg lurer på om jeg sitter mest igjen med en sånn... Det var jeg som fikk den hjelpen, kanskje. Jeg vet ikke. Men det var helt fantastisk for meg da, å kunne undervise deg. Og vi hadde det veldig kjekt sammen. Ja.
Men du er utdannet, skal vi se, hva har jeg skrevet her?
Lektor, eller er jeg lektor?
Du er lektor. Fordi etter dette oppholdet så tok du, jeg regner med at utdannelsen din var kanskje etter det, hvis det er etter jobben.
Ja.
Men ga på en måte kunsten mer smak, siden det er det du på en måte har vendt tilbake til?
Ja, altså jeg har alltid tegnet og drevet med kunst. Og, familie, men veldig kreativt, og pappa spesielt. Og, så det har alltid vært en sånn drøm for meg liksom, det er å drive med kunst. Men så jeg turte på en måte nesten aldri det. Jeg begynte på en kunstskole, og så tror jeg at jeg ble litt sånn redd. Sånn, skal jeg klare meg? Jeg tror ikke jeg tør. Så jeg slutta. Og det, selvfølgelig, det kan jeg angre på. Men jeg har ikke lyst til å sitte og angre på det. Men så tok jeg tok en master i samfunnsfag og ble lektor. Men også fordi at jeg er interessert i kultur, samfunn og kultur. Så det er jo på en måte ikke noe sånn waste for meg, sånn sett da. Men den der indre trangen til å jobbe med noe kreativt, det har alltid vært der, og selvfølgelig har jeg alltid kunnet gjort det, men å jobbe som kreativ utøver, det er jo noe som jeg nå har begynt med i det senere året. Ja,
ja, fordi det er ett år siden du sa opp fast jobb.
Nå er det 2 år siden, da. Ja.
Ja?
Cirka, ja.
Hvordan har det gått?
Det har gått kjempebra. Jeg er helt sånn... Nesten ikke kan tro det. Så, og folk har kommet til meg, og det å bo i Etiopia... Jeg vet ikke om det også kan være en av grunnene til bare det her nettverket som vi også har fått oss da. Jeg tror det også har veldig mye å si. Men også sånn Instagram og folk tar kontakt der og ulike plasser i verden. Så det er jo liksom sånn, jeg er opptatt. Så det har gått helt utrolig. Jeg kan ikke tro det.
Hvor får du, eller kan du ikke fortelle litt om oppdragene dine? Hva består det mest av, og hvor kommer de fra?
De skjer, nå er det veldig mye sånn kaffe da. Det er en sånn kaffekompani. Så nå skal jeg begynne å jobbe nesten litt sånn fast for en sånn kaffekompani som eksporterer kaffe til veldig mange ulike land, sånn som Norge. Og, så det synes jeg kjempegult, for jeg veldig fan av kaffe. og så det sånn honning, produsenter og kle, design, sengetøy, ulike ting. Ja. Så det blir veldig mye forskjellig.
Men så en del lokale oppdragsgivere i Addis?
Ja, så Addis har vært noen i LA, og så noen i Norge, Tyskland, Schweiz, ja. Ja, så det liksom, det veldig masse forskjellig. Men nå mest, når jeg kommer tilbake nå til Addis, så blir det mest. Det kunderne som venter på meg der, ja.
Men hvordan foregår det? Finner de som regel deg, eller du liksom... Litt sånn, hei, her jeg, og ut og presenterer deg.
Nei. Jeg har vært så heldig at alle har kommet til meg. Det om det alltid blir sånn, det vet jeg ikke, men jeg tror det kan gå litt opp og ned, men nå har alle kommet til meg. Og så, men det som også med å bo i Addis, det at du kjenner noen som kjenner noen, og så det fordi det så, selv om det en stor by, så den veldig liten. Og fordi folk ute på gatene, og folk henger på kaféer, og du treffer folk overalt. Så jeg tror det har jo veldig mye å si, det her med at du møter folk, og folk kommer til deg, fordi de vet hvem du er. Ja.
Men de oppdragene du får som ikke er fra de du møter på gata, alt jeg på å si. På fest eller på jobb. Eller, ja. Er det via, jeg tenker litt sånn, hvordan markedsfører seg selv? Er det via hjemmeside, Instagram? Hva har vært den mest nyttige kanalen for deg? Eller nyttige plattformen å være synlig på?
Mest Instagram. Og nå altså websiden min ikke så bra. Jeg prøver alltid å oppdatere den. Og det jo det som sånn litt sånn downside med å bo i et land der internetten plutselig kan bli slått av, og strømmen går veldig ofte, og ja, tregt internett. Så det, Instagram, det funker best, for da det sånn, det laster opp et bilde, og så det noen som skriver en kommentar, og så, ja. Så sånn sett har det vært mest på Instagram, ja.
Hvordan er det med i Etiopia og honorarer? Det er jo noe mange frilansere snakker en del om, det å få godt nok betalt for jobbene man gjør, men liksom, hvordan er det i Addis?
Ja, det er et godt spørsmål, fordi jeg vet om vel, og det er sånn dumt, for jeg kjenner faktisk veldig mange fotografer som gjør veldig mange oppdrag gratis. Og da så har venninne hun gjort 4 bryllup gratis. Og jeg har sagt til henne, det her, du må slutte med det, du kan ikke bare drive og, ja.
For å få noe på hjemmesiden sin, eller?
Nei, jeg tror det sånn, for det jo alle folk her der veldig snille, og utrolig gavmilde. Kan det hende at det noe sånn at, ja, det vanskelig å si, så... Men hun må jo få betalt. Det er jo jobben hennes. Det er jo mye arbeid. Det er bryllupet i Etiopia. Det er ikke det samme som i Norge. Det er helt vanvittig å skulle være fotograf i et sånt bryllup. Så imponerende.
Er det flere dager til henne?
Ja, det er flere dager. Og du skal henge ut av en bil med kamera. Og du, ja, det er ville tendenser. Så...
Jeg kunne nesten gjort det gratis, ja.
Du får komme og bare få oppleve det.
Ja, en gang, gratis.
Ja. Men honorar, ja. Det er et vanskelig spørsmål. Ja,
ja, fordi hvis du jobber med en kaffeprodusent, ja, for eksempel, eller honning, ja, nevnte du, hvordan er det å legge frem honoraret sitt? Eller liksom, hvordan skjer den forhandlingsprosessen?
Ja, jeg sier jo en satt pris, og så er det, hvis det ikke de kan, vi forhandler jo rundt den prisen, og hvor mange illustrasjoner det skal være, og hvis ja, jeg sier hvor mye tid det skal ta, og hvor mange jeg kan gjøre i løpet av en veke, for eksempel. Og hvis ikke det går, hvis de sier nei, vi trenger heller 5, for eksempel, 5 illustrasjoner til den prisen, så kan jeg heller gå ned i illustrasjoner i stedet for i pris, for eksempel. Men det er vanskelig også, fordi nå prøver jeg å ha det samme prisen som en etiopisk illustratør, på grunn av levekostnadene og sånne ting. Og det blir jo igjen en sånn vanskelig greie for meg når jeg får oppdrag som fra Norge, for eksempel. Og da tar jeg en høyere pris.
Ja, det tenker jeg naturlig. Ja.
Så jeg prøver jo å være som de andre i Etiopia. Og mannen min også, han jobber jo for et etiopisk firma, så det er jo etiopisk lønning og ja.
Men har du et miljø rundt deg hvor du kan snakke med folk om sånne ting?
Mm-hmm. Ja, det har vi. Veldig mange fotografer, illustratører og grafisk designere. Det er en kunstskole i Addis. Så det er en god del. Det er et veldig tett miljø. Og så synes jeg at kunstnerne der er så støttende til hverandre. Det er sånn, hvis jeg har lagt ut et bilde som noen liker, så er det sånn 10 stykker som deler det på sin Instagram, og så er det veldig sånn, ja.
Så generøst?
Ja, veldig generøst. Så, ja, og selv om det er en konkurranse, så er på en måte det, så er vi på en måte sammen, ja. Og det er jo, det merker jeg også med spesielt, så mannen min, han har startet opp en sånn analog gruppe med fotografi, og den gruppa, den er det samholdet, det er skikkelig sånn imponerende. Jeg nesten blir sånn rørt når de er sammen, for det er ja. Nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.
Dette med å forsikre seg, eller ja, tenke på pensjon, sånne ting man egentlig ikke har lyst til å tenke på, er det noe du og din mann har satt dere inn i når dere bor utenlands?
Ja, det er et vanskelig spørsmål, fordi man liker jo ikke å tenke på det selvfølgelig, men det er veldig lurt.
Jeg får litt sånn vondt i magen, ja, bare sant? Å stille spørsmålet. Ja,
men han er jo amerikaner, og jeg tror at han har en helt annen tankegang enn det som jeg som er fra Norge har. Så det å betale forsikring, for eksempel, det gjør vi gjennom USA, så vi er jo skadeforsikret og alt det der, fordi vi betaler det. Og så tror jeg også at vi har ikke noen sånn veldig, veldig langsiktig plan med å bo i Etiopia. Og det tror jeg kan være en sånn trygghet, at jeg skal tilbake til Norge, og da kommer vi inn i folketrygden igjen. Men det er vanskelig hvis man skal bo der veldig, veldig lenge, i mange, mange år, og ikke ha det. Det vet jeg ikke om jeg vil. Kanskje ha en sånn ramme for hvor lenge du skal være der, hvis man skal ut og reise. Og det har vi gjort. Nå har vi sånn toppen 2 år til, i alle fall. Og vite opp hva sykehus som er rundt, og være liksom obs på sånne ting, og melde seg opp til ambassader, og nyhetsbrev, og det har jo vært noe som i fjor var jo det unntakstilstand i Addis, eller i Etiopia da. Så ting kan skje veldig fort, og det er jo ustabilt av og til, og det er jo det nå også, selv om jeg vil jo fokusere på gode ting med Etiopia, og det håper jeg at jeg gjør, men det er jo masse vondt som skjer der også, dessverre. Men å være obs og orientere seg og ha gode venner som, ja, være kjent med folk som, ja, som kan ting og holde seg oppdatert på nyheter og på det politiske som skjer, det tror jeg også er veldig, veldig lurt.
Hvordan ser hverdagen din ut i Addis? Jeg tenker litt sånn, hvor du når du jobber? Du hjemme, eller har du et atelier, eller hvor befinner du deg? Og hvordan ser det ut?
Jeg skulle ønske jeg hadde et studio, det liksom sånn drømmen da. Men vi har et lite hus, og der har vi laget til en sånn stor, lang arbeidsplass. Så der har jeg laget meg mitt lille studio. Så jeg jobber der om dagene, og etiopisk kultur veldig sånn, du kan ikke låse deg inne for lenge før folk begynner å spørre deg, hvor har du vært? Så jeg må helst ta en kaffe hver eneste dag med noen jeg kjenner. Og det litt morsomt, for hvis man skal komme seg rundt i Etiopia, så må man kjenne folk. Sånn fungerer det. Du må kjenne, det veldig mange som sitter på kafé og ute i gatene, og som utlending så det veldig mange som spør. Spesielt når det her konsulentfirma, da, så det veldig mange utlendinger som spør, hvorfor det så mange som sitter på kaféer og jobber ikke etiopere? Men så svarer etiopere, jo, men de driver liksom, altså de jobber med connecte med folk, og det på en måte litt sånn, de ser det. Det er det sosiale nettverket som de jobber med.
Så den sosialiseringen en viktig bit
av jobben? Kjempeviktig, ja. Veldig, veldig viktig.
Hvor viktig har det vært for deg å investere i det for at du kan drive med det du gjør?
Jeg tror det har alt å si omtrent, ja. Eller ikke alt å si selvsagt, men det har veldig mye å si. Det her med å kunne reise til et land og lære språk, det har jeg gjort, og det er 80 språk i Etiopia, og jeg har lært meg 2, men ikke flytende. Skulle ønske å flytende. Og det å ta sånne kurs om etiopisk kultur og workshops og sånn, er veldig, tror jeg er veldig sånn, viktig før man eller drar, eller når man har vært der litt, og faktisk da begynner å tenke litt på kultur, og bli kjent med folk. Og så og sånn en ting for eksempel er jo etiopisk kultur som man som utlending ikke kan tenke så veldig nøye gjennom da. For hvis jeg og du satt i et kontorfellesskap, og så kom du på morgenen, og så sa du, så ropte du inn til mitt kontor og sånn, «Come on, Heidi!» Så vinker du litt til meg da. Og det skal man aldri gjøre. Da hadde du vært sett på en sånn veldig frekk. Så du skulle gått inn til meg, og så skulle du tatt meg i hånda, gitt meg sånn kyss på skinnet, ja. Så det er litt sånn, så man kan jo gå i mange feller som man ikke er klar over. Bare ha skinnende sko, for eksempel. Det er jo men folk vil helst komme for sent enn å komme til et møte med upusset sko. Ja. Men det her å jeg tror veldig på det med å være en god gjest i det landet du drar til. Og fordi vi ser jo det så tett på det livet som vi lever. Det du går 10 meter, og så det en elv fullt av plastikkposer, for eksempel. Og med søppel, og dog har ikke lyst til å gå rundt hjørnet og si ja til en plastikkpose. Og da kan jeg si nei til den, fordi den kjentla kanskje havne i den elva. Og så det er sånn, som jeg bare må si til meg selv hele tiden, sånn, vær en god gjest. La bilen stå så ofte du kan. Du trenger liksom ikke å fly til Norge hele tiden. redusere og tenke over hva såpe jeg bruker, for eksempel. For den går jo i vattnet der. Og det er litt sånne ting som jeg har lyst til å bare bli enda bedre på, selvsagt. Og jeg tror også på det å omringe meg med folk som er enda flinkere enn meg til å tenke miljøbevisst. Og
den bevisstheten og miljøbevisstheten, er det noe du også har med deg når du som illustratør, når du tar oppdrag for andre?
Jeg håper det. Og veldig lyst at det skal være etiske produkt, eller at jeg skal vite hvor varen fra. Og, jeg håper jo at jeg tør å si nei hvis jeg får et eller annet oppdrag som her er noe skjeis av det. Altså det fra en fabrikk som ikke er kontrollert eller sånne ting. Og jeg håper jo at jeg har det å leve så tett på et land som Etiopia, der man skal, jeg mener man skal være obs på etisk produkt og om de. Jeg har ikke lyst til å gå inn i den der kjøp og kast greiene.
Du har nevnt for meg før vi skulle møtes at det kan være lite tilgang til ressurser som gjør at man kan, eller man gjerne må være litt kreativ og må lage sine egne farger. Kan ikke du fortelle dem det?
Jo, nå har jeg ikke hatt så veldig suksess i det der, Kristine. Men det her med ressurs, jeg klarer ikke å si det ordet. Resources. Så må jeg spare veldig mye. Og kanskje det er en sånn positiv ting, at man blir litt mer sånn minimalist, at man tenker litt over hva man har. Men jeg må jo spare på papir, for eksempel, og bruke ofte sånn begge sider av papir her, og farger, at jeg ikke bare liksom... Det merker jeg når jeg er her i Norge nå. Det går mye papir, og mye maling, og flit. Å, jeg har så masse sånt jeg kan bruke, og jeg tror jeg kanskje tenker litt mer over det, og så finne litt sånn andre type medier, og hva kan jeg bruke om igjen, eller, ja, så man blir jo litt sånn kreativ av det, kanskje.
Og når du illustrerer, hvilke metoder, holdt jeg på å si, hva heter det?
Ja, ja. Jeg vil jo si det er sånn mix, jeg bruker veldig mye sånn mix-media med ink, så blekk da, og blyant og vannfarger, som det går mest i. Og minimalisere litt da, at jeg ikke har så veldig mange former som jeg faktisk må fokusere på. Jeg vet ikke, det er noe det siste året at jeg har... Og jeg lurer litt på om det er med det her å flytte, at jeg ikke... Nå har jeg ikke så mye ting her i Norge, og så har jeg kvittet meg masse og gitt vekk og solgt og sånn. Og det å minimalisere livet seg litt da, kanskje det at... Og det har jeg litt tenkt på litt i det siste, og bli litt sånn... Det skal jeg holde meg til. Jeg vet ikke. Ja.
Hvordan fant du... Liksom, hvordan kom du frem til din egen stil? Eller ditt eget uttrykk?
Altid tegne. Altid likt å tegne. Med blyanter. Og det beste for deg med olje, og så mamma med akryl, og så pappa med blyant. Jeg vet ikke, det har bare vokst opp med blyanten i hånda. Og så har jeg egentlig vel utviklet meg sånn derifra. Og synes jo at ink er kjempekult, fordi det gir et sånt kraftig uttrykk. Og liker litt den der det svarte og mørke, og så får du en sånn skikkelig sånn bright farge. Så ink synes jeg er kjempesjekt.
Har du perioder hvor du på en måte står fast?
Ja, det kan man. Og så kan man gjøre 10 illustrasjoner, og så er en som er bra, for eksempel. Hvis ikke jeg har tatt opp en blyant på lenge, da kan det være sånn at da må jeg nesten inn igjen i den rytmen, og sitte lenge, for eksempel, og ja, og ha den roen rundt seg at ja, nei.
Men når du nå er på Norges ferie, er det sånn at du tar med deg virket ditt, på en måte? Altså tegner du, er det noe du gjør hver dag, eller?
Ja. Så nå, altså jeg har jo tatt med meg jobben nå, så har jeg egentlig ikke hatt så masse ferie. Så det blir jo, det jo, synes jeg, vanskelig, fordi vi jo ikke her i Norge, prøver jo å redusere reisene så mest som mulig. Og det, når jeg først hjemme, så har jeg lyst til å nyte, nyte Norge. Men så har jeg jobb også. Så, sånn, men så blir, så jeg litt sånn, det går litt tregt akkurat nå. For det så mye fint. Jeg har lyst til å få med meg ting som ikke bare er jobb også. Ja. Så det kan være litt sånn utfordrende når man skal hjem til familie, og så har jeg tatt med meg malesettet mitt, og så må jeg si at nei, nå må jeg jobbe. Ja, det er ikke alltid like kjekt.
Ja, det synes jeg kan være noe av det mest utfordrende med frilanstilværelsen. Mm-hmm. At de grensene, eller at det ofte er i oppdrag selvvalgte og ikke selvvalgte på en måte. Eller ting man veldig gjerne skulle gjort, og noen ganger ting man ikke er så keen på å gjøre, men som henger over en. At man ikke alltid kan styre hvor lang tid det tar, og at det noen ganger kan gå litt utover ja, tid med venner og familie og egen tid.
Ja. Ja, det er så sant.
Hva synes du er det beste med å jobbe som jobbe for deg selv?
Mm, og det er så mye. jeg kan jobbe hvor tid som helst, hvor som helst for eksempel. Og ja, det er jeg som bestemmer. Jeg bestemmer hvor jeg skal være. Og det er bare en sånn frihet da. Det gjør jeg. Frilanslivet. Ja, det er en frihet.
Tusen takk for at du kom, Heidi.
Tusen takk for at jeg kunne være her.
Ja. Ha det bra.
Ha det.
Vi håper vi skaper innhold av verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gjør det, så blir vi veldig, veldig glade hvis du har lyst til å gå inn i iTunes og rate episoden. Kanskje skrive en liten tilbakemelding. Det gjør at flere finner disse episodene, og det gjør at vi kan fortsette å skape innhold for dere.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.